Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. УЄФА підтверджує 4 українські міста для Євро-2012. МВФ відмовив Україні в кредиті до виборів, стверджує Нью-Йорк Таймс, а Григорій Немиря заявляє, що МВФ таки розглядає можливість надати новий кредит. Євросоюз готовий запроваджувати нові санкції проти Ірану. Це основні теми сьогоднішніх новин. Тепер про ці та про інші події детальніше. Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій вирішив сьогодні підтвердити, що Донецьк, Львів і Харків приймуть групові матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. А Київ, крім того, буде місцем проведення фінального матчу Євро-2012. При цьому виконком УЄФА, який зустрічався на португальському острові Мадейра, особливо наголосив, що всі ці міста і уряд України мають іще провести величезний обсяг роботи, щоб гарантувати повне і належне виконання вимог до Євро-2012. У зв'язку з цим УЄФА наголошує, що продовжить уважно стежити за підготовкою до проведення чемпіонату в обох країнах, які його приймають, в Україні та в Польщі. І ще перед офіційним оголошенням УЄФА прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила про це рішення у своєму виступі в Києві.
Хочу привітати зараз всю Україну, привітати всю спільноту вболівальників, привітати всіх друзів України. Справа в тому, що прийнято тільки що рішення, що 4 міста України, ті, які і були визначені попередньо, це Київ, Львів, Харків і Донецьк, визначені тими містами, які будуть проводити Євро-2012 на своїй території. А крім того, місто Київ визначене як місто, яке буде проводити фінальні змагання.
Так само і президент Віктор Ющенко привітав рішення виконкому УЄФА і назвав його спільною великою перемогою, перемогою всієї України. У зв'язку з цим Юлія Тимошенко в своєму виступі висловила сподівання, що президент відкличе своє вето з закону про зобов'язання Національного банку перерахувати майже 10 мільярдів гривень на підготовку до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Тимошенко не пояснила, для чого Ющенко мав би відкликати вже подолане вето, бо цей закон набув чинності 15 жовтня, після того, як Верховна Рада подолала вето президента, закон опублікований за підписом голови парламенту. До інших подій. Міжнародний валютний фонд вирішив відмовити Україні в наданні 4-го траншу кредиту «Стендбай» у розмірі 3,5 мільярди доларів до завершення президентських виборів, пише американський щоденник «The New York Times». Газета посилається на офіційного представника МВФ, який повідомив у четвер про готовність фонду повернутися до співпраці за програмою в будь-який момент після того, як основні політичні гравці досягнуть консенсусу. Без консенсусу реально дуже важко рухатися, цитує видання слова працівника МВФ, який забажав назватися бути неназваним. Тим часом у Києві віце-прем'єр Григорій Немиря, коментуючи цю інформацію з американської преси, заявив, що питання щодо надання Україні 4-го траншу кредиту МВФ все-таки перебуває на стадії підготовки для розгляду в Раді директорів Міжнародного валютного фонду. За словами Немирі, позитивного рішення цієї ради Україна очікує вже до кінця цього року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Європейський Союз заявляє, що готовий запровадити нові санкції проти Ірану, якщо Тегеран відмовиться від співпраці зі світовою спільнотою з ядерної проблеми. У сьогоднішній заяві керівників країн ЄС зазначено, що Євросоюз готовий підтримати міжнародні санкції, якщо рішення про них ухвалить Рада безпеки ООН. Лідери країн Євросоюзу також домовилися протягом 2010-2012 років надати країнам, що розвиваються, 7 мільярдів 200 мільйонів євро для боротьби з кліматичними змінами. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції, яка нині головує в ЄС, Фредерік Райнфельд, після завершення засідання Європейської ради. За його словами, відрахування 27 країн ЄС до цього фонду проводитимуть на добровільній основі. Конституційний суд Румунії ухвалив сьогодні рішення про перерахунок голосів у другому турі президентських виборів, після того, як кандидат, що програв вибори, заявив про фальсифікації під час підрахунку голосів. За результатами другого туру чинний президент Траян Бесеску переміг суперника трохи більш як на 0,5% голосів. Це були новини на черзі передача «Ваша свобода», яка виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. І сьогодні в нашій студії президент Центру Софії Андрій Єрмолаєв. Добрий день. Добрий день. І експерт Центру Гардарика Костянтин Матвієнко. Добрий день.
Вітаю вас.
Ми говоримо про те, як українське політичне життя по дорозі до виборів стає все більш, я б сказав, густим. Густим, як кров тяжкохворого, який вже не сподівається на одужання, але ще сподівається виграти вибори. І перше моє питання, воно стосується взагалі того, чи можна оцінювати розбалансованість української державної машини на сьогоднішній день як критично. Я поясню, що я маю на увазі. Ось останні події. Президент проводить Раду національної безпеки і оборони. Про корупцію. У корупції звинувачує керівників правоохоронних відомств. Міністр внутрішніх справ залишає цю нараду. Звинувачує президента в тому, що він сам корумпований. Говорить, що він до президента взагалі ходити не буде і взаємини з ним перериває. Президент вимагає відставки міністра внутрішніх справ, однак наскільки він не має на це ніяких конституційних повноважень. Все це залишається, так мовити, криком валаючого у пустелі. Звичайно, можна зараз говорити там про політичні розбіжності у поглядах між Віктором Ющенка і Юрієм Луценком, про те, що один підтримує себе як кандидата президента, а інший Юлію Тимошенко, але сам факт того, що міністр внутрішніх справ говорить так з президентом, президент з міністром внутрішніх справ, це ж теж цікавий момент в нашому політичному розвитку, пане Андрію.
Ще раз доброго дня. Ви знаєте, мені цікаво якраз те, як реагують на подібні події. І мене зовсім не здивували ви, коли сказали, що це цікаво. Як на мене, тут не лише феномен унікальності ситуації, але феномен нової якості загрози. Я хочу звернути увагу, що не лише колишній лідер чи один з лідерів президентської команди, який уособлював нове покоління, яке Ющенко веде до влади, 2007 рік, не лише один з революціонерів, який був уособленням нового демократичного ладу, але в першу чергу сьогодні міністр внутрішніх справ, високопосадовець, почав пікуватися не за рядовим політиком, не просто з кандидатом президента, з діючим президентом, гарантом дотримання Конституції, головнокомандуючим, головою РНБО, стосовно того, хто більше кришує злочинність в Україні. Вони, кожен з них, на адресу іншого, сформулювали звинувачення, які, ну, згідно нашого законодавства, своїм наслідком мали б вести початок слідчих дій. Зокрема, викладання фактів, аргументів і використання цих свідчень як покази свідків. Ми маємо зворотні. Люди з цими погонами, цими зобов'язаннями обмежились лише політичною складовою, грюкнули дверима, і на цьому все закінчилося. Як ви сказали вірно, все це просто стало цікавим. Я звернув увагу ще б на один факт. В цей же день перший віце-прем'єр-міністр, даючи прес-конференцію, вів себе приблизно так же, як ці дві посадові особи. Він сказав, що ми давно вже не слухаємо президента, тому що він, ну, на думку урядовці, говорить там недоречні речі. І, ну, якби це було, мова йшла знову ж таки про політичного лідера, це можна було списати на іронію чи там на недовіру, але мова йде про інституційні стосунки. Тому мій вердикт, оскільки мова йде про не просто про недоліки в роботі, особисті уподобання, мова йде про якісні характеристики, такі як корупція, такі як кришування злочинності, то, на жаль, високопосадовці за один день продемонстрували, що за останній час відбулася певна трансформація природи держави. Від держави, нехай молодого, нехай ще недорозвиненого, але демократичного порядку, ми по факту маємо державу організованої злочинності, де йде вияснення стосунків, хто більше це кришує. Це перше, це вже загроза. І ця загроза має прояв в тому, що інструментами зведення рахунків можуть стати силові структури. Базова основа будь-якої системи національної безпеки. Ну і ще один момент. Я хочу також додати до всього цього, що за цей же тиждень на фоні цієї перепалки ми маємо новий політичний передвиборчий сленг, в який війшли такі визначення, як диктатура і очікування диктатури, кончать олігархів, боротьба з бізнесом як головною складовою чи головною загрозою суспільству. Ну і останнє феноменальне визначення – потрібен репресивний апарат. Якби мова йшла просто про дискусію політологів, Це були б терминологічні визначення, але мова йде про політичну ініціативу.
Як кандидат на посаду президента говорить.
Я свідомо не називаю прізвище, говорю про саму формування самих очікувань. Я хочу просто нагадати, що репресивний апарат, як його не пояснюю, це інструмент насилля, а не реалізації права. Якщо б все це тепер поєднати з дискусією силовиків і президента стосовно кришування організованої злочинності, то, на жаль, ми мусимо просто підвести риску, що Україна котиться до нелегітимної держави з репресивною машиною і з силовими структурами, які забезпечують функціонування організованої позадержавної злочинності. Ось той феномен. Можливо, люди, які це висловлюють, не дуже ототожнюються з цим. Вони облагорожені, вони мають реноме демократів, але, перепрошую, вони самі почали публічно давати такі визначення, фактично свідчення громадянському суспільству. І я думаю, що реакція на це буде, можливо, після виборчого процесу.
Нагадаю, наш телефон 490-29-05 у Києві. І звернуся до пана Костянтина, ось з яким запитанням, продовження тих думок, які зараз висловлював пан Андрій. Може, все ж таки треба шукати коренів отакої готовності встановити, так мовити, особливий режим в країні, взяти на себе всю відповідальність, навіть попри всі законодавчі норми, у тому, як це все розвивалося. Простий приклад, я б сказав, приклад взаємин між Віктором Ющенком і Юрієм Луценком. Юрій Луценко кілька разів ставав міністром внутрішніх справ з так званої квоти президента України. Хоча насправді, за законом, міністр внутрішніх справ не є квотою президента України. Він має призначатися, ми знаємо, так, як всі інші міністри. А президент має право на призначення зовсім інших силовиків. І всі з цим погоджувалися якось таким політичним компромісом. І от зараз, коли фактично президент вимагає, щоб усунули міністра, якого він сам пропонував і призначив. Але за законом він не несе ніякої відповідальності за його відставку. Ми весь час потрапляємо в цей капкан політичних, в цю пастку політичних домовленостей і закону.
Давайте згадаємо природу цих квот. Свого часу Народний Союз, наша Україна, Народна самооборона являла собою партію президента. Навіть за формальною ознакою, тому що він був її почесним головою. Таким чином, коли йшлося про квоти, то йшлося про квоти в коаліції саме цього політичного утворення, яке разом з блоком Юлії Тимошенко і блоком Литвина і створювало так звану правлячу коаліцію. Ви, безумовно, маєте рацію, що президент неодноразово публічно висловлював великий рівень довіри до Юрія Віталійовича Луценка, називав його одним з самих таких потужних міністрів. Я особисто пам'ятаю, як на з'їзді нашої України, установчому з'їзді нашої України в березні 5-го року, президент з величезним пієтетом говорив про Луценка, як про того, хто, уявіть собі, поборов хабарів ДАІ. От ми можемо собі зараз уявити рівень того, як вони насправді поборені. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що тоді, коли так звана опозиція в особі партії регіонів підняла на щит цей скандал в Франкфуртському аеропорту, ви пам'ятаєте, з паном Луценком, тоді вони саме і ставили питання про відставку Юрія Віталійовича. І тоді президент ще займав нейтральну позицію, хоча факти, які давала опозиція, насправді були кричущими. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні президент, що називається, переконався в тому, що таки мали рацію опозиція тоді, коли вимагала цієї відставки, він вже там, би мовити, дав певні моральні характеристики діючому міністру. Тепер, яка засаднича річ відбулася з огляду на цей скандал? Насправді, ми знаємо про конфлікти між силовиками. Ми пам'ятаємо, як в одній із східних областей України, тоді, коли прокуратура затримала міліціонера, то міліція просто була піднята по тривозі і захопила сам відділок прокуратури, звідкіля міліціонера і визволила. Був такий випадок зовсім нещодавно в нашій історії. Що кардинально зараз змінилося? Річ у тому, що якщо раніше суспільство демонстративно було відсторонено від держави, воно відторгувало цей політикум, то зараз політикум втратив вже всякий сором і публічно демонструє президент зневагу до міністра, міністр до президента, віце-прем'єр до президента, і таким чином справді розривається оцей інституційний зв'язок. І це є свідченням того, що диктатури вже пізно встановлювати. Просто на цей час уже немає того механізму, який би міг... Диктатура – це стрункий режим. Це струнка система взаємин, зв'язків. Так от, вже цей механізм відтворити неможливо. Це було то настільки... Оця густа дорога, про яку ви згадали, протяжка, чи багнюка це? Так от, ця багнюка
можна
вже
і так
настільки є густою, що вже цю дорогу не заасфальтуєш. Тобто, доведеться десь паралельно прокладати нову дорогу.
Андрій Єрмалаєв відповість.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Андрій Ярмолаєв і Костянтин Матвієнко в програмі «Ваша свобода». І нагадаю, що зараз ми якраз говоримо про те, чи можна пройти дорогою, густою дорогою, до диктатури, пане Андрію. Бачите, пан Костянтин не погоджується з вашою думкою, хоча у вас була думка про розмови про диктатуру. Я так розумію, що ви не так далеко один від одного все ж таки відійшли.
Я вважаю, що насправді ми з Костянтином говоримо, власне, про одні й ті ж проблеми. Він погоджується з ним, що з точки зору практики будь-яка спроба встановити диктатуру завершиться серйозною кризою, але навряд чи ми отримаємо ефективну диктаторську владу. Мене просто турбує те, що у наших політичних лідерів і у їх команд є ілюзія, що цією країною ще можна поправити ось таким специфічним чином. І вони, мабуть, заздрять зараз часам Скоропадського, Сталіна та інших, які в їх очах виглядають як ефективні диктатори. Просто хочу звернути увагу на те, що в суспільстві дійсно є певні очікування наведення ладу, і це дуже часто розглядається як пошук сильної руки. Але є одна специфіка української сильної руки. Насправді, з точки зору настроїв і вже тих мінімалістських традицій політичного суспільства, громадського життя, яке ми маємо на сьогодні, сила влади скоріше ототожнюється з її більшою ефективністю і відповідальністю, упорядоченістю, прошу, російською мовою. А відповідно, українське суспільство, яке тривалий час живе в такій собі напівтіні, дуже обережно веде себе по відношенню до держави, ще більш обережно буде до будь-якої спроби ось такої узурпації адміністративної, політичної. Так що реакція може бути нелінійна. Очікування порядку, очікування наведення ладу з точки зору функціонування держави і негативна реакція на диктатора, який почне бити себе в груди і говорити, що це вже я прийшов. Це специфіка України, яка, до речі, підтверджувалась на останні століття.
А може, пане Костянтине, узурпація влади – це звичайна домовленість між головними політичними силами. Якщо БЮТ і партія регіонів домовляються, то вони просто мають собі всю повноту влади як в країні, так і в регіонах, як в економічному, я б сказав, світі, так і в громадці.
Пане Віталію, ключове слово «силами». Ні БЮТ, ні партії регіонів не являють собою сил, не являють собою той моноліт, який є договороздатним. І там є різні бізнес-інтереси. Вони багатопланові, вони перетинаються, виникають нові і нові конфлікти всередині цього середовища і назовні. Таким чином, позаяк вони не є носіями ідеологічної доктрини, не являють собою тих, хто бачить якусь стратегію розвитку суспільства, то у них немає предмету домовленості, тому що не можуть домовитися два крокодили, як вони розділять антилопу Гну. І той, і інший хоче її з'їсти. Чим більше, тим для нього краще. Відтак, ні. Сподіватися на домовленості про них, у них ми абсолютно не повинні. Інша річ, що, можливо, в суспільстві виникне якийсь загальний консенсус щодо них. От якщо ви бачили текст Густава Водічки на «Українській правді», де він прямо сказав, що весь український політикум являє собою злочинну спільноту, причому організовану, розумну, яка діє щодо суспільства. Так от, якщо суспільство знайде консенсус щодо всього політикуму як такого, тоді це буде справді ефективна домовленість. Але в цій домовленості діючим політикам всім без винятку немає місця.
Пане Андрію, от ми зрозуміли, що українським політикам це злочинна спільнота. Українське суспільство, що воно біле і пухнасте, нещасна така антилопа Гну, яка лежить собі ногами догори і чекає, щоб її з'їли, це нещасні крокодили?
Звичайно, ні. Стан еліт відзеркалює реальний стан суспільства. Я просто хотів би кілька слів сказати про своє розуміння цього визначення злочинності. Злочинність не означає, що ми маємо справу з якимись демонізованими персонами, да, уособленням тотального зла. Злочинність, в першу чергу, полягає в тих практиках, які їм притаманні і в бізнесовій діяльності, в політичній діяльності, і в тепер в державній діяльності, коли на перше місце ставиться власний інтерес, власний егоїзм. Іноді навіть з абсолютно людським таким виразом обличчя і благими пожеланнями. Але на практиці це призводить до того, що Україна постійно отримує спотворені практики державного управління, де є постійно ця складова корупції, приватного інтересу, гіпертрофованого егоїзму, з яким стикається кожен громадянин. Ну і відворотнього. Наше суспільство насправді тривалий час переживає те, що визначає кризу нормативної культури, де девальвовані всі ці система стримувань, унормувань в діапазоні від побутових стосунків де, і це невеликий секрет, ми стикаємося з унікальними такими явищами на розвинених суспільств, як високий рівень безпритульності, як злочинність сім'ї, як приниження жінки і так далі. Це ознаки суспільства патріархального такого, здичавілого дещо. І до рівня економіки, де зберігається надвисокий рівень тіньового сектору. Я хочу нагадати, що протягом всіх років незалежності, незалежно від реформи популярності політичних вождів, рівень тіньової економіки не знижувався нижче показника 30, знову повертається до 50. Що це означає? Це зовсім не означає, що це якісь кримінальні сфери. Це просто означає, що навіть кожне зовні стабільне, прозоре підприємство має свою тіньову складову з точки зору податків, їх ухилення, специфіки організації.
Зарплати, виплати,
і так далі.
Можна багато
тобто, продукції. Це не поділ економіки на дві половини. Це така кентавроподібна економіка, де кожен з нас, від журналіста до бізнесмена, вимушений рахуватися тіньовою стороною. А як це зрозуміти? Це можна зрозуміти лише так, що суспільство хронічно не довіряє власній державі, розглядає її як чуже тіло і постійно страхується у вигляді тіньової поведінки. Але там, де тіньова поведінка в економіці, в податках, в організації виробництва, там і тіньова мораль, тіньові норми, які не відзеркалюються в законі. По поняттях люди живуть так же, як тепер живе і політична еліта. І тут ми дійсно маємо певний соціокультурний конфлікт еліти і суспільства. Простіше і зрозуміліше критикувати тих, хто править. Складніше і іноді морально ризиковано критикувати суспільство. Але правда полягає в тому, що як і політичні революції, так і соціокультурні революції потрібно починати зверху. Інакше ми не зрушимо з місця. І тому ми більше говоримо про політику і про еліту.
Послухаємо дзвінок. Ігор з Києва. Добрий день.
Доброго дня.
Кажіть, будь ласка.
Вас турбує Ігор Васильович, місто Київ. Я хотів задати шановним панам два питання. Ну, перше питання. От, чи здається вам, що час від часу з ефіру, наша демократія каже, що час від часу з ефіру лунають заклики до військового перевороту. Якийсь там Берку чи Горобець виступає постійно, закликається. І багато людей, от нам треба переворот, військовий прийде до влади. І диктатура може бути тільки в тому випадку. Це одне питання. І друге питання. Чи не здається, що вам що йде гра в демократію? А по факту йде передвиборча гра грошей. Бо сьогодні кланові структури Юлії Тимошенко і партії регіонів скупили всі дослідницькі фірми, які соціологічники зроблять, ніби зроблять дослідження. І буває людям голову, що от два президента, більше не може бути тільки два президента на президента.
Зрозуміло.
Ми робили дослідження. Так, вийшли 10 палаток партії регіонів, так? З 10 палаток три категорично відмовили голосувати на виборах за регіони.
Там люди ж працюють, а не голосують. Це ж робота.
Це одне питання. Це до кінця.
Ні, це давай, не вистачить у нас часу. Давайте вам будуть відповідати вже гості. Пане Костяне, про військовий переворот.
Отже, два питання. Якщо дозволити, Віталій, я почну з другого
питання. Та тільки коротко, бо ми вже в такому цитноці.
Ми з Андрієм зараз повернулися з круглого столу, де обговорювалися міжрелігійні стосунки. Цікавий висновок, що церква також є собою суб'єкта тіньової економіки. Так само і партія є собою суб'єкта тіньової економіки. І коли Добродій запитує про соціологічні фірми, так, безумовно, ця складова має місце. Тобто це є складовою піару, яка добре проплачена тими самими тіньовими грошима, про які ми згадували. Що стосується військового перевороту, то дуже коротко відповім, що на сьогодні тих фахівців, які б могли б грамотно в Україні зробити військовий переворот, просто немає. І якщо згаданий пан Беркут говорить про це на кожному кроці, то це вже свідчення того, що він якраз не є фахівцем у виконанні таких складних операцій.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Так що ж, пане Андрію, це гра в демократію чи гра грошей?
Ну, це дуже таке метафоричне запитання, на нього складно відповідати, тому що будуть або метафори, або дуже багато слів. Якщо коротко, проблема, мені здається, не стільки в тому, як спрацює процедура вибору, буде вона абсолютно бездоганною по закону, чи будуть порушення, чи будуть себе вести громадяни активно чи пасивно. Проблема полягає зовсім в іншому. Я це вважаю величезною головною біллю і для інтелектуалів, і для політиків-практиків, і для громадянського суспільства. Ми втратили темпи формування і можливості формування інститутів громадянського суспільства за ці 5 років. Паростки, свідками яких ми були в 2002-2004 роках, коли люди вчилися приймати особисті рішення і не залежати від буквально медіазабування. Паростки самоорганізації, які дійсно були по факту, і які мали прояв тій політичній громадянській активності, на сьогодні знову згорнуті, причому згорнуті свідомо. Будь-яка влада бажає мати керовану масу в умовах сучасного глобалізованого медіасвіту. Масою простіше керувати, давати настанови. Але це зрозуміло для влади, які притаманні, такі ідеали керованого корпоративного суспільства. Вона ж начебто відбувався досить такий динамічний, демократичний транзит. Але сьогодні, по факту, ми маємо в 2009 році суспільство, яке мені дуже нагадує суспільство пізнього застою. Маніпульоване, легко піддається гіпнабельності. Приклад останній гри по гейт, да, коли люди були готові ковтати ту пігулку, яку назве прем'єр-міністр, і готові слухати діагноз, який називає перший віце-прем'єр-міністр. Це просто парадокс, перепрошую. Жодному іншому суспільстві таке неможливо. Якщо завтра, як ми колись покійна бабушка говорила, якщо скажуть плигати вогонь, то що, всі 46 мільйонів плигнуть, тому що це потрібно владі. Я в цьому бачу серйозну тенденцію до масовізації суспільства і згортання паростків громадянської раціоналізованої свідомості. Більше проблеми. Тому що жодна демократична процедура не буде спрацьовувати, якщо в ній буде включено совок. А СВОК буде вести себе так, як вели себе люди 70-ті роки, коли вибори – це був похід за лімонадом, перепрошую. В цьому проблема.
В такому разі треба, може, сказати про те, що українські процеси схожі на російські. Ми в російському суспільстві теж відчуваємо певний такий застій громадської активності. Тому можна там робити все, що завгодно.
Кардинальна відмінність є те, що в Росії влада є цілісним суб'єктом. Тобто десь ще в часи раннього Путіна вони зуміли загнуздати цю твольницю олігархів. І таким чином вони олігархів не вийшло сегментувати владу і приватизувати її по частинах. А в Україні відбулося саме це. До речі, таке явище, як свобода слова в Україні, існує не як самоцінне явище демократії, а як побічний продукт боротьби
олігархів
фінансово-економічних кланів. Абсолютно правильно. Тому ні. У нас кардинально інше суспільство. Я думаю, що воно все-таки більш громадянське, ніж російське, менш патерналістське, тому що є традиційна здатність і звичка сподіватися на власні сили. Але це сподівання на власні сили і створює ту суспільну корупцію. Ви запитували, чи таке ж біле і пухнасте наше суспільство, як Тарантило Пагно? Ні. Не таке, тому що традиції суспільної корупції в нас закладені дуже давно. У нас завжди наша влада, як така, сприймалася як чужа, накинута, окупаційна. Тому обдурити владу або дати їй хабаря, якщо її не можна обдурити, було доблестю, було моральною нормою. І ця норма зараз трансльована вже 18 років в самостійній Україні.
В такому разі можу сказати, пане Андрію, що якими не були б українські вибори, українське суспільство при всій своїй застійності буде існувати автономно. Як це було всі ці роки? Влада тут, суспільство там.
Мені взагалі здається, що одна з серйозних проблем, з яким ми стикнемося на другий день після виборчого процесу, це буде день реального суттєвого послаблення, а фактично руйнації державності. Не держави, а державності. Тобто всіх елементів і систем інституцій, з яких складається держава. Подивіться, будь ласка, на стан справ в силових структурах, які забезпечують державну безпеку, на правоохоронну систему, на управлінський апарат, його професіоналізацію.
Та може це вже відбулося, може для цього не потрібні вибори?
Кількість переходить у якість. Ці проблеми, шар снігу, да, накопичувався кожного року, але ми маємо зараз оцей якісний перехід, коли за Жванецьким включили не роботи. Виявляється, що вже більшість системних елементів були перекоси, ми сиділи на стільці там на трьох ніжках, на двох ніжках, а зараз на одній ніжці не тримаємось. Тут є загроза цього якісного переходу. Що це може почати? З дуже простих речей. Бюджетний рік 2010. Проблеми, пов'язані з дотуванням регіонів і необхідністю нових соціальних антикризових програм, що є очевидним. Спроба компенсувати це новою самостійністю регіонів. Як ви думаєте, з чого почнеться регіональна самостійність? Ми всі її вітаємо, самоврядування і так далі. Це буде нормальна реакція. Люди на місцях почнуть виживати за рахунок центру. І їх можна буде розуміти, тому що вони сам на сам. А як це буде мати вираз в політиці? Знову ж таки, в тих проблемах, які зараз я не хочу визначати, щоб як не визвати джина, але тим не менше, це буде дуже серйозне загострення в політичних застосунках центру і регіону. І це лише одна складова.
Тому що будуть же регіональні політичні сили.
Це лише одна складова. Те ж саме можна говорити про бізнес, який спочатку розглядався як один з елементів формування сучасної нації, національний капітал, а сьогодні він визначається як ворог, пов'язаний з соціальними проблемами. Ту ж проблему створили в 2017 році романтики з Центральної Ради, коли приймали рішення по соціалізації землі. В їх голові була уява, що Україну можна перетворити на таку собі рівну країну землепашців, да, які будуть там творити там українську Атлантиду. По факту виявили, що є поміщики, є дуже складна ситуація з землеупорядкуванням, є зобов'язання зовнішні по контрактах. І це призвело до конфліктів. Як тоді говорили, ми розпропагували масу, але маса змістила владу.
На цьому, це разу і зараз. На цьому поставлю крапку нашої дискусії з Андрієм Єрмолаєм і Костянтином Матвієнком. Подякую їм за участь в сьогоднішній вашій свободі, яку провів для вас, шановні слухачі, Віталій Портников, і побажаю вам приємних вихідних. Усього вам найкращого. Слухайте Радіо Свобода.